He is a bodybuilding, pot-smoking dandy swinger with a giant tattoo of Richard Nixon's face between his shoulder blades. So he's a flamboyant, colorful character, but that shouldn't distract you from understanding the importance that he had in shaping American history, most recently in the election of Donald Trump as president of the United States. He seems to be a sinister Forrest Gump of American politics, that whenever something dark and shadowy is shaping the course of our country, Roger is inevitably in the shadows.
One of Roger's great talents is his charm and his wit, and he's actually quite a pleasure to be with, which is why he can get the ear of so many reporters. He's not boring and awkward and throwing obvious propaganda at you in a painful way. He's fun and exciting and throwing obvious propaganda at you in a repeatable way. Roger's rule that he lives by is hate is a more powerful motivator than love. A lot of politicians, a lot of political consultants want to inspire the electorate, and they want to reach out with a message of positivity. That's not what Roger learned about humanity. Roger learned that, yeah, you can motivate people through love, but you really get them out of their seats for hate. And as long as they don't hate the other opponent more, they'll vote for your guy. And that was his exact campaign this time. It was, okay, yeah, Trump's great. Other people will deal with that. I'm going to make you hate Hillary. Hate, hate, hate. Lock her up.
Velkommen til sesong 5 av podcasten Korrespondentene, som prøver å gjøre amerikansk politikk litt greit igjen. Mitt navn Roy Kvatningen, og som vanlig så har jeg med meg
Mathias Ask
og
Vegard Kvåle.
Det klarte vi ganske bra, gutta.
Dette gikk overraskende greit.
Det dere hørte før vignettmusikken vår er et litt utdrag fra de intervjuer vi gjorde med filmregissørene av dokumentaren Get Me Roger Stone. Og det er en dokumentar som plutselig har blitt veldig aktuell, for nå er jo, som alle vet, Roger Stone tiltalt, og dermed så har vi enda en person med tilknytning til president Donald Trump, som er i juridisk trøbbel. Det er jo flere som allerede er dømt. Hvor overrasket er dere over dette her, gutta?
0% overrasket.
Nei, det er nesten overraskende at han ikke allerede ble siktet for lenge siden, men ja.
Ja, og det er litt sånn, han slår meg ikke sånn type som klarer å holde tunga rett i munnen. Altså han var jo ute og snakket, altså han var ute og skrøyt av kontakten sin med WikiLeaks, og så gikk han i kongressen og jugde om at, og benektet at han hadde hatt kontakt med dem etterpå. Mm. Det er jo... Ja, det er type. Det er type. Jeg anbefaler å høre den episoden. Den er fra juli 2017, så dere kan gå bak i arkivet vårt og finne den. Ganske interessant å høre de gutta, for de fulgte jo Roger Stone i 5 år, og de var jo ikke bare negative, som dere hørte, så hadde de jo litt sans for den også. Han er jo en fargekladd.
Altså, de har jo respekt for, hva skal man si, det der... de genistrekene han har, noen skittende triks han har gjort opp gjennom årene.
Ja, og når vi sier opp gjennom årene, så snakker vi om en kar som var på tiltalebenken i kongressen etter Watergate-skandalen. Så da var han yngste mann der, så han har holdt på med skittende triks i mange ti år.
Ja.
Og så er han svinger, det hadde jeg glemt, men det er jo også litt artig.
Mm.
Men vi kan jo ta litt om tiltalen først, før vi prater litt videre om det. Det som står i Müllers tiltale, som sendt inn til retten, er at Roger Stone informerte Trumps valgkampleir i juni-juli 2016 om at han hadde informasjon om at organisasjon 1, som er WikiLeaks, satt på dokumenter som ville skade Hillary Clinton. 22. juli ble hackede e-poster offentliggjort. I tiltalen hevdes det at et høytstående medlem av Trumps valgkampteam deretter ble bedt om å kontakte Roger Stone for å høre om det var ytterligere offentliggjøringer og hvilken skadelig informasjon WikiLeaks hadde om Clinton. Stone fortalte deretter Trump-leiren om fremtidige offentliggjøringer av skadelig informasjon, står det i tiltalen. Det er et par ting som slår meg her. Det ene er jo at amerikansk etterretning, som vi vet, har fastslått at russere hacket Clintons servere, og at Clintons valgkampsjef John Podesta ble et offer, og at hensikten med dette var å forbedre Trumps vinnersjanser i presidentvalget. Det andre at Roger Stone og Paul Manafort drev lobbyfirmaet Black Manafort og Stone sammen på 80-90-tallet. Og Manafort var jo på den tiden her Trumps valgkampsjef, så det er jo ikke, det er lett å tenke seg at det kan ha vært de to som hadde, hadde kontakt der. Da. Og da har man på en måte en direkte linje fra Stone til Trumps valgkampleir. Og så blir det morsomt, fordi fem dager etter dette så var det jo Trump selv på en pressekonferanse som oppfordret russerne til å offentliggjøre Clintons e-poster. Og ifølge Mueller-teamet så begynte russerne å forsøke å hacke seg inn på Clintons personlige mailserver samme dag som Trump kom med den oppfordringen. I tiltalen så kommer det også fram at Roger Stone holdt kontakt med WikiLeaks gjennom en mellommann og fikk informasjon om at det var planlagt offentliggjøring av flere skadelige dokumenter to ganger til, en i slutten av august og en i oktober. Og da gikk jo Stone ut og skrøt av dette, blant annet under et offentlig arrangement. Og så vitnet han i husets etterretningskomité et år senere, under ed, og nektet for å ha hatt kontakt med WikiLeaks, og for å kjenne til at de satt på skadelig informasjon. Men Mueller-teamet, ifølge tiltalen, sitter på både e-poster og sms'er fra Stone til en mellommann, som beviser at Stone løy om dette. I tillegg så sørget Stone for at denne mellommannen nektet å forklare seg for husets etterretningskomité. Så Stone er altså tiltalt for å ha forkludret etterforskningen. Så han er tiltalt på veldig mange forskjellige punkter her. Og noe av det mest avslørende som jeg leste i tiltalen var at Stone i en tekstmelding 1. desember 2017 skrev til denne mellommannen at hvis du ga noe til FBI, er du en idiot. Og deretter en tekstmelding hvor han skrev «Hvis du vitner, er du en idiot». Så der har vi det. Så Stone er i deep, deep shit. Vi kan ikke tolke det på en annen måte, Vegard.
Nei, han, altså, som sagt, det er veldig lite overraskende at en som selv skryter av at han driver med skittende triks, blir tatt for skittende triks. Men det er liksom... det er jo noe... Det alvorlige poenget oppi dette er jo at Trump, kretsen rundt Trump er jo bare mer og mer fylt opp av folk som lyver og holder på en helt en måte man aldri har sett noe lignende. Og det virker jo også som om Mueller etterforskningen på en måte snører seg inn rundt Trump-leiren. Veldig steg for steg, veldig metodisk, veldig lite, lar seg ikke liksom skyve unna, for det, altså Trump og hans medsammensvoren er jo veldig flinke til å distrahere og prøve å altså skape kaos og forandre tema på en måte. Men det ser ut som Mueller og hans etterforskere, i hvert fall ut fra det vi vet så langt, ikke på en måte lar seg affisere av det, men bare dundrer på mot sitt formål med etterforskningen og tar folk gradvis her. Og altså Trump og Det Hvite Hus kan jo fortsatt si, eller prøver jo fortsatt å si at dette er ikke noe tilknytning til Trump selv og sånt, men den løgnen blir jo bare hulere og hulere. Altså det er jo åpenbart at altså Det framstår mindre om altså, sannsynligheten for at det ikke har vært noen ulovlighet og sånn her er jo utrolig liten.
Ja, bortimot null. Og det, et poeng til her, det er jo ofte sånn at tiltalemakten holder tilbake kanskje den viktigste tiltalen, og så videre. Her har de jo bare, kanskje bare tatt et utgangspunkt, fordi de nevner jo ingenting om konspirasjon. Men det ligger jo på en måte som et bakteppe i hele tiltalen, at dette er en del av konspirasjonstiltalet som kommer til å komme. Det er sånn jeg tolker det i hvert fall. Hva tenker du om det, Mathias?
Altså, jeg tenker jo, jeg nevnte jo i starten at jeg var 0% overrasket, og det er jo fordi, som du sa, altså Roger Stone snakket om at han visste hva som var på innsiden av WikiLeaks, og han twittret om at snart er det over for John Podesta og Hillary Clinton. Og det var jo, jeg tror det var en del som tenkte særlig under valget og særlig etter, da man begynte å skjønne at her var det en Russland etterforskning som ble rullet opp, at ja, det er kanskje ikke det verste for Trump hvis Det eneste de hadde gjort feil, hvis vi skal kalle det, var liksom å ha noen kontakter med Roger Stone, som kjente noen i WikiLeaks. Men nå må jo dette ses i sammenheng at vi vet så mye mer. Nå vet vi om George Papadopoulos, som prøvde å organisere et møte mellom Trump og Putin. Vi vet at Donald Trump Jr. møtte med en russisk advokat i Trump Tower. Så
og vi vet at, Trump selv hadde stor interesse av å inngå en lukrativ forretningsavtale i Russland, og at dette sannsynligvis pågikk gjennom 2016.
Ja, og ikke minst at Michael Flynn, som var hans nasjonale sikkerhetsrådgiver, er dømt for å ha løyet til FBI om kontakt med Russlands ambassadør samme dag som Obama innført straffetiltak overfor Russlands representanter i USA, som straff for valgkampinnblandingen.
Ja, det er jo nettopp når man begynner, ja, å summere opp altså alle de der ulike elementene, så helhetsbildet blir jo fryktelig stygt.
Ja. Og så, du nevnte jo George Papadopoulos, han er jo dømt. Michael Flynn er dømt. Paul Manafort er dømt. Michael Cohen er dømt. Og Rick Gates er vel også dømt, er han det? Eller slapp han unna?
Jeg tror han slapp unna.
Nei, han sa seg skyldig.
Han sa seg skyldig, altså ja, han er også dømt. Så Roger Stone er sjette mann da, og nå er det jo det ferskt, men det ser jo stygt ut for han også, når de sitter på tekstmeldinger og e-poster, og Stone har rett og slett sagt idiotiske ting offentlig. Og i e-posten og sms'ene så bruker han formulering som til mellommannen, som kan du snakke med vår venn på den ecuadorianske ambassaden i London? Hvor mange
mange venner har han på den ecuadorianske ambassaden i London?
Han kunne like gjerne bare skrevet Julian Assange, og så ærlig talt.
Og så synes jeg også det er fascinerende hvordan de ser ut til å kommunisere gjennom offentligheten. Altså du så det senest med etter dette fengslingsmøtet med Stone i dag, hvor han da sier på en slags pressekonferanse at nei, jeg skal aldri sladre på presidenten eller si noe stygt om presidenten. Det er jo tydelig at han sender en beskjed liksom til Trump om at se her, jeg oppfører meg bra mot deg nå. Så, akkurat som Trump da under det møtet i valgkampen i 2016 sa til Russland liksom, ja, hvis dere vet noe, si, send det ut. Altså, det er sånn, de kommuniserer jo tydeligvis også sånn i offentligheten om dette, på et vis.
Simon. Det må jo ligge et bra manus til en komedie i alt dette her. En sånn mann med nakne pistol type komedie. Altså det er jo snakk om så idiotiske skurker.
Ja, altså det kan både være, ja, ikke sant? Det er både en komedie og en tragedie.
Det kommer jeg ta på hvordan man ser det. Ja. Og det store bildet her som vi glemmer så veldig ofte egentlig, er jo at det sitter en president i USA som muligens, han er jo ikke dømt ennå, han er ikke tiltalt heller, men muligens juksa seg til å bli president i USA. Og man vet ikke om man kan gjøre noe med det. Så per dags dato så er det jo egentlig sånn at du kan godt jukse deg til å bli president i USA, du må bare vinne så du slipper å bli tiltalt for det. Hva slags demokratisk ordning er det da?
Altså det, løsningen er jo selvfølgelig å stille ham for riksrett, hvis det viser seg at han har gjort noe som er som kvalifiserer til det. Men det er jo da...
Men det diskuterer jo hvorvidt det er
men liksom, lov. Ja, men altså det er jo lov, det er jo lov å stille president for riksrett. Det er det ikke noe tvil om. Men det er jo et politisk spørsmål om han faktisk blir dømt i en riksrett. Det blir jo mer... Altså, det krever jo at republikanske politikere også i kongressen ser det som formålstjenlig at han blir fjernet.
Jeg vet ikke om vi kommer dit noen gang, men det jeg tenkte på var, de diskuterer jo i USA om han kan stilles for rett, altså kriminalretten.
Ja, jeg skjønner. Ja.
Nei, det er sånn. Og det er jo merkelig, altså hvis du kan jukse deg til, nå vet du jo ikke, det er jo ikke bevisst at han har gjort det, men hvis du i teorien kan jukse deg til å bli president i USA, og så er man ikke sikker på om du kan ta deg til retten når du har gjort det.
Så han bryter jo all, altså Trump har jo allerede brutt så utrolig mange konvensjoner og tradisjoner når det gjelder hvordan en president skal oppføre seg. Så, så amerikansk justisvesen har jo aldri måttet forholde seg til noe lignende dette her.
Nei, ikke siden Nixon da.
Nei, og jeg synes ut fra det som har kommet fram så langt, nå har vi ikke, sitter vi ikke med konklusjonene her, men dette her høres jo minst like ille ut som Nixon, og ikke, om ikke mye verre. Ja.
Han har jo allerede, altså Michael Cohen har jo blitt dømt for brudd på valgkampfinansieringsloven, og Michael Cohen sa jo at det var Trump som beordret han til å utbetale disse pengene. Og der sitter man i den situasjonen at hvis Trump ikke hadde blitt valgt, og da er det ikke sikkert at alle disse sakene her hadde blitt fulgt opp, men hadde han ikke blitt valgt, så hadde han nok sannsynligvis havnet i retten han også, i, disse, ja. I den Stormy Daniels-saken.
Ja, og det er ganske spesielt at du kan jo... Jeg synes det snakkes... Nå bor jeg ikke i USA lenger, så jeg vet ikke om det snakkes... Men jeg har inntrykk av at det snakkes veldig lite om det, egentlig. Jeg synes det... Men det jeg er nysgjerrig på, Mathias, du snakker på TV2 nesten daglig om dette her. Blir du... Det må være vanskelig å holde tunga rett. Det er så mye som skjer hele tiden. Blir du svimmel da, eller?
Ja, altså det er utrolig mye som skjer.
Det er så, sjukt mye informasjon.
Det er det, og det er litt vanskelig å... Fordi denne... Nå snakket vi nettopp om liksom den valgkampfinansieringssaken med Michael Cohen, og det er jo noe som på en måte har grodd ut av russene etterforskningen, som Miller liksom ga over til... påtalemyndigheten i New York, så det har jo ikke noe med Russland å gjøre, men det er jo en ny skandale for presidenten, så du har alle disse forskjellige delene av denne skandalen som, og det tror jeg faktisk kan være til slutt blir Trumps undergang, at liksom alt kan jo liksom spores tilbake til det samme, og det er jo Trumps, hele hans væremåte og hele hans, hvordan han styrer ikke bare sitt presidentskap, men også når han var som forretningsmann, og så videre. Så det er ikke så lett å prøve å holde oversikt over hva som er Mueller, hva som er påtalemyndigheten i New York og hva som er hva. Men,
er det ikke 17 ulike etterforskninger eller noe sånt som pågår akkurat nå knyttet til ulike sider av Trump-leiren?
Jo, du har jo også disse blant annet disse interne etterforskningene i forskjellige departementer og...
Etterforskninger, innsettelseskomiteen hans, blir ikke den etterforsket for hvordan de har brukt sine penger. Og så er det så utrolig mange ting som pågår på en gang her. Så
ja, og måten han bruker eiendommen sin til å berike seg. Altså, det er jo egentlig en sak som kanskje hadde felt en annen president, for alt jeg vet. Men det sier mye om hvordan Trump driver USA på når T-Mobile skal gjøre et oppkjøp, og for å få det godkjent av myndighetene, så tar halve T-Mobile-ledelsen inn på Trump-hotellet i Washington. For å bruke, altså basically gi penger til Trump. Og det er jo bortimot en notis der borte i USA, er det ikke det? Det har ikke vært noe store oppslag om det, tror jeg.
Ja, det har du faktisk helt rett til, og jeg har merket det, for jeg har T-Mobile selv. Men,
du er en del av problemet, Mathias.
Ja, hvis de gjør mobilregningen mye lavere, så kan de få kjøpe så mange hoteller om de bare. Men det er riktig.
Mange av lytterne våre som mener at alle vi tre faktisk er en del av problemet.
Ja, ikke sant.
Det er godt mulig.
Men det jeg skulle si er at det er jo ganske åpent at hvis du har lyst til å treffe folk i Trump-administrasjonen, hvis du har lyst til å bli gjøre Trump, så tar du inn på det hotellet. Og jeg husker det var veldig tidlig i 2017, så var det enten Washington Post og New York Times en av disse sakene som er sånn de omfattende store sakene om livet med Trump, holdt jeg på å si, så var det alltid sånn der utenlandske statsledere vet at når de møter Trump, så passer det veldig godt å si ja, jeg overnatta på hotellet ditt i går natt.
Var det også din motivasjon, Roy, da du tok inn på Trump-hotellet?
Ja, det var det. Det var for... det der er bittert. Nå minter du meg på at du tok knekken på meg. Nei, det var jo for å se hvilke viktige personer som var i barn der, da. Så vi holdt i øye med barn hele kvelden, men du satt i restauranten, du, og intervjuet Jared Kushner.
Jared Kushner, Ivanka og Sean Spicer, de var på plass. Ja. Så det var en fin kveld der oppe. men
Mr. Sympatico, altså, til rakkeren.
Men da var han ikke pressetalsmann lenger, men han bare henger på hotellet
fortsatt. Han hadde gått av, ja, men han hang rundt. Jeg tror han var vel fortsatt jobbsøkende på det tidspunktet. Så han drev vel å...
Er han ikke fortsatt det?
Det var vel det han drev med. Ja, han er kanskje det.
Ja. Han ble erstattet av sannhetsgudinnen, som jo har fortsatt i nok så likt fotspor, egentlig.
Jeg tror faktisk Sarah Sanders forteller færre løgner enn Sean Spicer.
Ja, kanskje. Hun svarer på like lite, da.
Ja. Sean Spicer jo, hadde den legendariske Holocaust-senterne, var jo den med...
Ja.
Men han sa at ikke engang Hitler brukte kjemiske våpen.
Ja. Uffa meg. Ja, det er mye. Det er mye, altså. Men så... nå glemte jeg hva jeg skulle... Ja. Har dere noe mer på Stone, eller skal vi gå videre?
Jeg synes vi kan gå videre til shutdown, eller det som var en shutdown.
Jo, sorry, en ting til bare. Det var en ting jeg også skulle nevne, apropos hvordan de driver business. En av de rikeste og mest mektige menneskene i USA er Sheldon Adelson, som eier mange aviser og basically eier hele Las Vegas, i hvert fall halve. Og han... Trump-administrasjonen har kommet med litt sånn oppmykning når det gjelder gambling-industrien, som ikke Las Vegas-magnaten likte så godt. Så han sendte en henvendelse til Finansdepartementet om at dette likte han ikke. Og noen få dager etterpå så gjorde de om vedtaket. Uten noe høringer eller noe som helst. De bare gjorde om vedtaket noen dager etter at de fikk mail fra Sheldon Adelson. Nå kom det. Skal vi gå videre til shutdown? Det ble den lengste i amerikansk historie. Merket dere noe til shutdown i hverdagen dere?
Altså det er jo det som er spesielt da. Og at den jevne amerikaner, og ikke sånn at Vegard er den jevne amerikaner, for å si det sånn, men for den jevne personen som bor i USA, så merker du ikke noe særlig til det, men for alle de 800 000 statsansatte, så var jo dette total krise. Og jeg tror ikke det er helt tilfeldig at samme dagen som LaGuardia plutselig begynner å innstille alle flyene, og plutselig så går det ut til vanlige folk, da bare med en gang, så klarte de å få på plass en avtale.
Ja, eller er det mulig at det også kan ha hatt noe med at Roger Stone ble arrestert?
Det er med denne administrasjonen så er det liksom ingenting utenkelig. Men
jeg vil faktisk gå så langt som å si at det er mer skadelig for Trump at han nå virkelig bare har gitt dette for demokraterne på denne grensemuren enn at Roger Stone ble arrestert.
Ja, for det er jo litt det viktige poenget her egentlig, er jo at det man endte opp med etter at disse statsansatte da har gått i 35 dager uten lønn, med alt de har medført for familier og så videre, så ender man opp med den løsningen som da lå på bordet som Trump kunne ha signert før jul. Da
akkurat den samme.
Nøyaktig den samme. Og nå så har man da gått igjennom dette her, Trumps meningsmålinger. Altså han har jo stupt på meningsmålingene, og han framstår nå som han har virkelig gitt inn litt etter for demokraterne. Han er jo den store taperen her, rett og slett.
Ann Coulter sendte ut en Twitter-melding hvor hun skrev at hun skrev: gratulerer George Herbert Walker Bush, du er ikke lenger den største pinglen som har vært president.
Ikke sant, for hun var jo en av de som en av de som skremte Trump fra å inngå denne avtalen opprinnelig i desember, fordi hun mente at han var for snill med såkalte dreamere.
Ja, og Rush Limbaugh skrev noe om hvor det ble av muren eller noe sånt nå. Var det ikke et eller annet i den duren?
Jo, jeg har ikke sett... jo, altså den gangen tenker du på?
Ja,
nei, det var jo det. Ja, absolutt. Han var Rush Limbaugh. Ann Coulter og sånn, som var veldig harde på denne muren som Trump lovte, og som skremte han til å, jeg må passe på basen min på ytterste høyre. Og nå har han jo da klart å framstå som en taper overfor basen på ytterste høyre, og demokraterne har fått et solidt overtak på ham.
Men det er et spørsmål, fordi den basen hans, og de stemmer på Trump uansett. Han gjør aldri noe galt, han en gud. De jo der uansett, men de republikanerne som tenker litt på andre ting da, de har jo virkelig fått, altså hans anseelse må jo ha blitt veldig svekket hos dem.
Ja, man så jo det på meningsmålingene, at han oppslutninger om han også blant folk som tidligere stemte på han, sank. Så det, ja, åpenbart at folk var ikke imponert over dette her. Altså her har vi den såkalte dealmesteren som ikke klarer å inngå en eneste avtale.
Ja. Og da det vel en fare for at det kan være en varig skade, eller?
Ja, det tror jeg absolutt, og det sånne shutdown har ikke alltid hatt så veldig stor påvirkning på neste valg. Det var jo noe republikanerne lærte da de fikk all skylda for shutdown i 2013, og så gjorde de et kjempemellomvalg i 2014, og så vant de presidentvalget i 2016. Men den her har fått et litt annet rykte enn tidligere shutdown, så særlig den siste uken, kanskje de siste to ukene, så har det vært et enormt kjør i mediene på alle de statsansatte som ikke får lønn, som nå likevel går på jobb, men så er det mange av dem som ikke klarer å gå på jobb, for de har ikke råd til å betale boliglånet eller bensin. Og mange av dem må jo gå på suppekjøkken for å klare å skaffe seg mat. Det har vært kjempestore demonstrasjoner om det i Washington, og da tror jeg det ganske mange som sitter og tenker sånn, dette kan vi rett og slett ikke leve med.
Nei, og når du blir rammet så personlig selv, så blir du interessert nok til at du leser deg litt opp og følger med på nyheter og får litt, faktisk setter deg litt inn i saken da. Og da, det er min,
ja.
Også, hvis du setter deg inn i Donald Trump, så skjønner du at han er jo bare en narsissist.
Ja, og han har jo malt seg fullstendig inn i det hjørnet, og det var jo liksom ingen, han kunne jo ikke komme ut av dette her med æren i behold på noe vis, for han hadde jo ingen åpning for noe som helst annet sluttresultat enn at han skulle få 5,7 milliarder dollar til denne grensemuren. Og ja. Demokraterne hadde ingenting på å tjene på å gå med på det. Så det var en helt umulig situasjon for han å måtte redde seg ut av, og ja, han er, ja.
Ja.
Og dette er altså en kjempestor seier og et skikkelig comeback for Nancy Pelosi, som man ikke skal glemme. Hun kunne blitt kastet som demokratenes leder etter mellomvalget. Det var faktisk nok stemmer til å kaste henne, men så klarte hun liksom å splitte opposisjonen, klarte å gi dem nok løfter, fikk overbevist dem om at for det første var hun den mest venstrevridde av lederkandidatene på et tidspunkt hvor alle disse som nye unge demokrater som Ocasio-Cortez og sånn kom inn i kongressen. Og så sa hun også at hun hadde erfaringen som skulle til for å forhandle med Trump, og det har hun jo virkelig vist.
Ja, altså du så det allerede, hvordan hun har jo ikke rikket seg en millimeter når de har stått sånn hardt mot hardt her. Så med denne State of the Union-håndteringen, hvor hun nekta han å komme til kongressen, og han til slutt endte med å backe ned, og så da til slutt noe med dette sluttresultatet. Og hun har jo, ja, hun har, det er virkelig en seier for henne, altså.
Nå kan han jo holde den talen, da.
Ja, det var kanskje derfor han sa ja til dette til slutt. Ja, han ville så gjerne få
og da alle kommer han kommer sikkert da til å nevne at demokratene tilbøy han 25 milliarder til denne muren. Gjorde de ikke det på et tidspunkt?
Du tror han kommer til å nevne det?
Ja, det var en spøk. Det var litt sarkastisk.
Ja, nei, han...
Ja, men demokraterne tilbyr 25 milliarder til muren på et tidspunkt. De bytte mot noe annet, eller husker jeg feil?
Det er helt riktig. De fikk tilbud og var 25 milliarder til grensemur, mot at 1,8 millioner av disse dreamersene, de som kom til USA som barn, men som mer eller mindre vokste opp som amerikanere, men likevel er i landet ulovlig. Og det var det en avtale om. Så begynte Stephen Miller og et par av de andre rådgiverne i Det Hvite Hus å mase om at det skulle bli kutt i lovlig innvandring. Og da gikk ikke forslaget gjennom. Og nå sitter vel Trump tilbake og tenker at ja, 25 milliarder, det hadde hørtes bra ut.
Men jeg lurer jo litt på dynamikken nå innad i Det Hvite Hus, for Trump er jo utrolig flink til å finne andre å skylde på når noe ikke går som han vil. Så jeg lurer litt på hvem han egentlig mener han skal få skylda for denne fadesen.
Paul Ryan.
Paul Ryan, kanskje. Ikke sant? Mitch McConnell, en eller annen kommer til å få skylda for dette. Trump kommer til å gjøre et eller annet desperat forsøk på det, sannsynligvis.
Men hva tenker de andre i administrasjonen, altså i toppen i administrasjonen i Det Hvite Hus nå, når nå har vi sett i snart 2 år, er det det, at Trump kaster hvem som helst under bussen, hvis det gavner han? Altså, ja.
Ja, nei, altså, kaster han
under bussen?
Ja. Nei, det er jo ingen som kommer fra det å samarbeide med Trump med æren i behold, virker det som. Det er jo alle går jo ut derfra med et helt ødelagt rykte. Enten det er disse stabsjefene, eller Sean Spicer som vi snakket om, eller hvem det måtte være. Alle går jo inn der, eller mange går inn der med gode CV'er, og så kommer de ut igjen som sånne skadeskutte folk som har gjort noe som ikke har vært veldig bra.
Nå skal det jo sies at dette er ikke sånn forsvar av Trump sin lederstil, for den virker som den har sine mangler, men det er jo også mange som kommer inn der og tenker sånn der, ja, nå skal jeg være...
Synes du det var bra? Du er så krass, Madia.
Det var bra. Ja.
Nei, men det jeg egentlig skulle si er at han har jo hatt mer enn nok av folk som gikk inn i regjeringen, fordi de tenkte nå skal jeg liksom gjøre noe annet, eller drive min egen politikk, og da er det ikke rart at det blir uenigheter med presidenten.
Nei. Jeg skal prøve å huske å sitere den, altså, for den frasen likte jeg godt. Trumps lederstil har kanskje sine mangler. Uffa meg. Jeg mistet litt tråden, ja. Men Shutdown endte jo opp med å bli den desidert lengste da, i amerikansk historie. Jeg så jo historie om foreldre som hadde barn som trengte sånn pustemaskin for å overleve, og de hadde angst for ikke å ha råd til strømmen og sånne ting.
Ja, det hadde mange dramatiske konsekvenser for folk, utvilsomt. Selv var jeg på en sånn matbank, eller hva man kaller foodbank, som distribuerer donasjoner til folk, matdonasjoner, som vanligvis sender dette ut i suppekjøkkener og andre organisasjoner som driver med den type veledighet, og de åpna jo dørene sine for statsansatte som kunne komme dit liksom og få...
Hvordan var stemningen der?
Ja, så det området jeg dro til, som var litt nord for New York, er jo et sånt, litt sånn relativt velstående område egentlig. De som kom som er statsansatte, som jobber, mange av de er ganske godt betalte folk. Så for dem å plutselig være i en sånn situasjon er et ganske stort sjokk, tror jeg. Jeg snakker liksom med en alenemor med 2 barn som nå hadde liksom spist seg gjennom alle skapa i huset og var helt sånn, de hadde ikke med mat hjemme, og de måtte ha noe mat, og liksom mange sånne det skaper ekstrem usikkerhet og problemer for folk da.
Kunne de ikke bare ta opp noe lån da?
Jo, skal man tro Marie Antoinette ministeren i regjeringen, Wilbur Ross, så
handelsminister Wilbur Ross.
Handelsminister, så kunne man jo det.
Han forsto ikke at den vanlige amerikaner ikke hadde noen titusener på sparebok.
Nei, det er jo veldig merkelig. Han er vel selv god for noen milliarder, så vidt jeg vet, jeg ikke tror det.
Ja, ja.
I hvert fall milliarder kroner.
Han slo seg opp som, jeg husker ikke hva det heter, men den typen som det har vært litt filmer om, som kjøper opp selskaper og legger dem ned.
Ja, han en tvers igjennom framifrå fyr.
Mann etter Trumps ånd.
Helt klart.
Ja. Ja, men da er vi i hvert fall i gang med sesong 5. Jeg vet ikke om det er mer... en annen ting jeg forresten hadde lyst til å bare høre med dere om. Vi skal jo selvfølgelig vi må innom demokraterne litt her også. Først jeg var litt nysgjerrig på, Joe Biden holdt en tale. Han fikk $200,000 for å holde en tale til en sånn republikansk vridd forsamling, hvor han støttet republikanernes kandidat mot en demokratisk kandidat i mellomvalget i Michigan. Hva vet dere om det?
Nei, det var jo sikkert et kjempelurt valg av han det, å gjøre det. Nei, altså, han, det er veldig rart. Altså, han virker veldig, som en veldig sånn mangel på vurderingsevne. Og dette er jo selvfølgelig noe som kommer til å skape trøbbel for han og bli brukt mot han i primærvalgkampen nå. Hvis det er som han velger å stille som presidentkandidat for demokraterne. Men ja, nei, det er veldig...
Det må jo være ekstremt, altså sånn så venstrevridd og så Bernie Sanders-aktig som demokraterne på en måte velgerne har blitt nå, så må det være ekstremt skadelig for han, hvis han stiller.
Ja, jeg tror absolutt det kan være en virkelig et ømt punkt, ja, definitivt. Mm. Så ja, foreløpig så forsvarer han det vel, men det er jo ja, det er jo typisk et sånt eksempel på sånn litt den samme kritikken som Hillary Clinton fikk i 2016 om å ta imot store summer fra rike finansbanker, eller altså nå har jo ikke det en rik Wall Street bank da, men altså litt det å bare gjøre hva som helst for penger på en måte, den filosofien der. Det er jo litt i samme gata. Så, ja.
Det presidentvalget i 2016 var jo så jevnt at det er vel ikke utenkelig at den Goldman Sachs-talen Clinton holdt og fikk $100,000 for, kan på en måte ha vært bidrag, altså egentlig ha vært avgjørende. Alt var egentlig avgjørende i et så jevnt valg. Men.
Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, det har veldig mye å gjøre med at det ikke var noe ordentlig entusiasme for henne på venstresiden i den demokratiske partiet.
Mm. Mm.
Så kanskje russerne bidro litt også da?
De bidro nok kanskje enda mer. Men ikke apropos russere, hvem er de andre kandidatene i det amerikanske partiet, så det demokratiske partiet?
Ja, skal vi gå gjennom de veldig kjapt?
Ja, for nå er det jo mange som har meldt seg.
Ja, men det var faktisk en som allerede har trukket seg i dag. Det er han Richard Ojeda, litt pussy fyr fra West Virginia, som stilte til valg til kongressen i fjor. Men han har egentlig gjort det som jeg tror kan være lurt, og en del andre demokrater egentlig burde tenke på. Det er at han trekker seg fra det som blir en veldig... Altså han trekker seg fra som presidentkandidat, som han har veldig liten sjanse til å vinne, og heller vil satse på senatet.
Ja.
Så han har trukket seg, og så skal vi gå gjennom resten, og bare så det er klart, det er noen kandidater som har sagt offisielt jeg stiller, noen har startet en sånn komité som gjør at de kan både begynne å ansette folk og samle penger, men vi kommer bare til å regne alt som presidentkandidat for de som starter en sånn komité. Det er bare et tidsspørsmål før de virkelig stiller. Så du har jo da Elizabeth Warren var jo først ut. Så har du noen andre storfavoritter som Kamala Harris, Kirsten Gillibrand. Så har du de som er, skal vi si, i skiktet under er Tulsi Gabbard, John Delaney, Julian Castro og Pete Buttigieg. Og så venter vi da på å se om Bernie Sanders, Cory Booker, Beto O'Rourke og ikke minst Joe Biden slenger seg på.
Hmm. Hvem er det? Hvem av disse er sterkeste kortene?
Jeg skal faktisk til Oakland i helgen og se valgkamp kickoffet til Kamala Harris. Så jeg må nesten si henne, men hun har faktisk samlet inn enormt mye penger til i løpet av de første 24 timene fra hun kunngjorde at hun skulle stille. Fikk $1.5 million av rundt, tror det var 40,000 som sendte inn penger. Så Kamala Harris regnes som en av favorittene. Så vil jeg også si at Elizabeth Warren tror jeg har et valgkampbudskap som jeg tror treffer veldig godt hos demokraterne akkurat nå. Hun er ikke så langt til venstre som Bernie Sanders, men veldig godt forankret i partiet. Men det spørs jo bare da om folk også regner med at hun er litt for gammel eller ikke er så spennende som mange av de nye kandidatene som heter Harris eller da Beto O'Rourke.
Ja, det med alder er jeg litt interessert i, for Elizabeth Warren er 69 år. Så hun er jo ung sammenlignet med Bernie Sanders og Joe Biden og Donald Trump, men jeg kan se for meg at de demokratiske velgerne er litt lei av gamle mennesker nå, fordi de har gjerne litt svin på skogen og har vokst opp i en kultur hvor det er helt vanlig å ta imot penger for å snakke store bedrifters sak. Hvis Warren hadde vært sånn 10, 15, 20 år yngre, så hadde jeg sett på henne som en soleklar favoritt. Ja, høres det rimelig ut, eller er det...
Det høres veldig rimelig ut, og jeg tror også der hennes kanskje eneste håp der er at hun bare har vært senator siden 2013. Så hun har ikke vært med på de der politiske kampene på tidlig 2000-tallet eller helt tilbake på 90-tallet. Og det er jo egentlig Joe Bidens store svakhet, er ja, en, alderen selvfølgelig, men også at han har liksom vært med hver gang helt siden 70-tallet. Og det er så mye som han har vært med og stemt over, som han nå egentlig mer eller mindre må gå ut og beklage, da, sånn som en del av de frihandelsavtalene på 90-tallet. Mye av de der
håndtering av Anita Hill-høringen på,
ikke minst, ikke ja, minst.
Nei, det er masse. Og det er jo litt sånn den fasen vi er i nå. Nå er liksom det demokratiske partiet veldig spredt ut på, og kommer nok til å være det en god stund også, spredt ut på veldig mange kandidater. Og alle disse kandidatene blir jo nå møtt med ulike type kritikk ut fra hva som liksom blir ansett for å være deres svake punkter. Du ser det også på Kamala Harris for eksempel, liksom, hun var vel, hjelp meg her Mathias, men hun var statsadvokat, var hun ikke det?
Eller, jo, i California.
I California, ja, ikke sant? Så hun har for eksempel fått kritikk for å være veldig sånn, hatt en veldig sånn hard holdning på kriminalitet som
tough
ikke er
on helt, crime.
Ikke sant? Som ikke er helt det som er riktig å være i det demokratiske partiet nå. Og Elizabeth Warren, hun for eksempel var jo en del som reagerte blant annet på den der videoen hun la ut av denne DNA-testen sin for å bevise at hun var, hadde indiansk avstamning, og dermed liksom falt rett inn i lomma på Trump og lot seg bli med på det spillet hans med, og, for han driver jo hele tiden og mobber henne og kaller henne Pocahontas som et skjellsord. Så det er jo,
men, ja. Elizabeth Warren er jo kanskje den nærmeste man har en YouTube-stjerne der, da. Og Kamala Harris, og med det så mener jeg at hun, både Warren og Harris er knallgode i høringer. Hvis de er irritert over noe, så legger de ikke skjul på det i det hele tatt, og de setter folk virkelig på plass, og det er... Det kan jo kanskje være noe våpen de kan bruke, da. Det kommer nok noen videoer, noen valgkampvideoer som viser det.
Absolutt. I hvert fall sånn, i min bevissthet, så er det særlig Kamala Harris som har hatt hele denne Mueller-etterforskningen og disse høringene knyttet til Russland og sånn i kongressen også, så har hun gjort seg veldig bemerket med veldig poengterte og tydelige spørsmål. Og hun har jo, ja, det er jo virkelig en måte hun har gjort seg profilert på, altså.
Men Beto O'Rourke har ikke lansert noen kandidatur ennå. Kommer han, eller?
Jeg tror det er sannsynlig at han stiller, ja. Men han har hatt en litt sånn runde. Han dro på en eller annen sånn cellerealiseringsbiltur de siste ukene, og skrev en slags sånn blogg om det. Skrev liksom veldig mye om sånn han hadde vært litt deppa etter valgnederlaget og visste ikke helt og bla bla bla. Så han er litt sånn, ja, men ja. han er jo umiddelbar, utvilsomt en stjerne fortsatt i partiet, så det er vel ganske sannsynlig, ja, at han stiller.
Men en ting som jeg tror kanskje er det, altså Beto får jo noe litt sånn kanskje fortjent kritikk for at han var jo veldig liberal og veldig venstrevredd i senatskampanjen, men det var jo sånn for Texas, da, hvor hvis de bare får en demokrat, er de kjempeglade. Så nå stiller de litt høyere krav til han, da, siden han nå skal representere hele partiet hvis han kaster seg inn. Men jeg tror kanskje det som kan, ikke skade han, men som gjør han, i hvert fall hans pengemaskin i hvert fall, med små bidrag litt mindre imponerende, er at vi ser jo nå at Harris og kanskje et par andre kandidater begynner å og gjenta mye av det samme og repetere det, og da ser vi at det er jo ikke bare, altså vi ser at demokratiske velgere er skikkelig, skikkelig oppildnet før presidentvalget, og at de er villige til å støtte sine favoritter med mye penger fra egen lomme, og så derfor så ser vi at det er kanskje Beto O'Rourke ikke bare var så unik som man hadde trodd, men at dette rett og slett er en trend hos demokratiske velgere.
Og så håper jeg bare at, de, at både at Beto og Rourke, dette selvfølgelig ikke det viktigste I verden, men jeg håper bare at han og alle de andre slutter å liksom ta oss med på sånne tannlegebesøk på Instagram og sånt, for jeg får helt spader av sånne politikere som skal overdele alt sånt. Det bare helt grusomt å se på.
Ja. Ja,
det skal liksom være, det skal være så folkelig og så blir det så kleint, synes jeg. Det helt sånn.
Det veldig viktig at det ekte, og det der jo å ta det litt langt, selvfølgelig.
Ja.
Men fordelen hans at han har jo ikke det der lange rulleblad hvor han har tatt mot penger fra store banker, og han kjørte jo en bortimot feilfri kampanje I Texas, så vidt jeg kan bedømme.
Han vant jo ikke da, så
helt jeg skal ikke ta si det, var en, nei, var en liten feil.
Men det ikke veldig lett å vinne som demokrat I Texas også.
Nei, men det jo ofte, ja, det var en liten feil han ikke klarte da. Det var et lite hinder han ikke kom igjennom.
Ja da. Ja. Ja da, men måten, jeg tror den valgkampen han kjørte der, den tror jeg kan
han bygde, holde hele veien. Han bygde utvilsomt opp en sånn svær sånn grasrot bevegelse som, ja, som var veldig imponerende, utvilsomt.
Ja, og han var jo ikke krigersk heller, altså han var jo går hele tiden uttrykk for at han ønsker å altså, bilateralt samarbeid, eller hva man skal... Hva det heter?
Tverrpolitisk I hvert fall.
Tverrpolitisk, ja, takk. Stokker seg litt her. Men han var jo veldig klar på det og sånt også, så jeg spent på han. Cory Booker har vi ikke nevnt. Han aktuell?
Han veldig aktuell til å stille I hvert fall. Og jeg tror nok også han kunne være en, vise seg som en god kandidat. Jeg litt usikker på... Jeg vet ikke hva dere tenker om det, men hvor kjent han blant amerikanere flest, om han liksom han jo profilert politiker, det har han vært I mange år, men jeg vet ikke sånn.
Ja, det et godt spørsmål.
Altså han en veldig dyktig politiker, så jeg tror han kan kjempe seg fram, men jeg vet liksom ikke helt om han har skjønt tidsånden, for det har kommet noen rapporter om at I motsetning til sånn Harris, Gillibrand, selvfølgelig Warren, som sier at vi takker imot penger fra PACs og SuperPACs, så ser det ikke ut at han kommer til å gjøre det, det mulig han kommer til å stille med et SuperPAC, Og det jo bare, han kunne like bare stilt seg opp og sagt, kom her og... Altså, det, han jo han be om å bli en skyteskive for andre kandidater.
Ja, jeg tror det vanskelig. Men så hadde du et interessant poeng der også. Hvis alle skal få finansiert valgkampen sin fra grasrotmidler, altså fra amerikanske folket som donerer $20 her og $20 der, så det jo ikke nok til alle.
Nei,
og det kan jo gjøre til at dette feltet kommer til å tynnes ut ganske kjapt, noe jeg tror egentlig sunt. Jeg vet ikke om det så bra for hele prosessen at du får masse kandidater som bare henger seg på fordi de har et superpack. Det så vi I 2012, var jo virkelig, det var jo en del kandidater som Newt Gingrich spesielt, husker jeg, var en som...
ga seg aldri.
Ja, bare for han hadde superpack.
Han hadde vel bare én penger for deg, var ikke det bare Sheldon Adelson, som var hans skattekiste den gangen, så vidt jeg husker.
Kommer langt med han. men det har jeg egentlig etterlyst lenge, at nå skal du opp mot en som har historisk høy name recognition. Jeg tipper det aldri vært en presidentkandidat som så mange, stor prosentandel av amerikanske folk har hørt om, som Donald Trump. Så det kan jo bli en faktor, så jeg tror det absolutt gunstig å få gjort unna den nominasjonskampen, for å kutta feltet.
Ja, jeg tror også det kommer til å, nettopp den pengegreia, kommer til å stanse mange ganske snart. Det på en måte...
Men jeg ikke helt oppdatert på Bernie Sanders, ja. Stiller han igjen, eller?
Han driver vel og tenker på det, gjør han ikke det? Og så har han hatt problemer med at det har vært anklager om, mot en av hans medarbeidere under valgkampen I 2016, om at... om seksuell trakassering av en annen kvinnelig valgkampmedarbeider, og at det ikke ble håndtert på en god nok måte internt. Så han vel, han har vel fått litt trøbbel med det de siste ukene I hvert fall. Men,
og så kommer han jo til å være 79 år på valgdagen.
Ja. Nei, jeg mener jo at han burde overlate roret til yngre krefter nå. Han, altså... For all del bidra, tror jeg, for han begeistrer jo veldig mange, men jeg mener at det må være på et eller annet tidspunkt, når du liksom kunne ha vært pensjonist I 15 år, eller hva det så er det kanskje på tide å tenker litt på det. Men,
ja. Men sånn, han burde ha endorset en av de andre.
Ja, altså det var akkurat det jeg skulle si, Roy. Det GQ hadde en ganske langt intervju med han som var veldig interessant, og der sa de at han sitter på gjerdet og tenker det samme som i 2016, som er at hvis ingen andre som han liker kaster seg inn i kampen, så vil han gjøre det selv. Og han ble jo bare presidentkandidat fordi Elizabeth Warren ikke stilte. Og han sitter og tygger litt på den at kanskje han, i stedet for at han går inn, kanskje taper, så er det bedre for ham hvis han står på sidelinjen og så heller klarer liksom å pushe en av de andre kandidatene over over mållinja.
Ja, for både Elizabeth Warren og Beto O'Rourke virker for meg som ganske Sanders-like kandidater. Er jeg inne på noe der, eller hva?
Altså det som er interessant er jo at mange av de der mer etablerte og mer sentrumsvenstre kandidatene som Harris og Gillibrand og sånn, de stjeler jo som bare det fra plattformen til Bernie Sanders. Det er jo Medicare for all, altså et større offentlig helsetilbud.
Hele partiet har beveget seg mot venstre på en måte. Så det,
og samtidig så virker det som partiledelsen ikke henger med i svingene. For der er det snakk om at Alexandria Ocasio-Cortez må føye seg og holde litt mer kjeft og ikke være så utadvent og ikke danse inne i kongressen. Og der er det veldig trauste og ute av kontakt med 2019, synes jeg det virker som.
Ja, litt som partiledelsen i KrF, eller? Ja,
men jeg vet ikke om det kommer helt sånn fra sånn Nancy Pelosi og den gjengen der. Jeg tror nok de føyer seg. Altså, Nancy Pelosi sa noe sånt som at et distrikt er ikke en indikator på at hele partiet har flyttet seg, og det er jo for så vidt riktig, men det er jo tydelig at hun representerer en bevegelse i det partiet, og jeg, det blir jo veldig spennende å se hvordan de blir tatt imot i partiet.
For hun er jo veldig Sanders-lik politisk. Virkelig.
Absolutt. Ja,
definitivt.
Så, ja. Nei, hvor mange kandidater kommer det til å være når første TV-debatt hos demokraterne går på lufta?
Det er altså da i juni eller juli, tror jeg. Da tror jeg kanskje det er, skal vi si, 12.
Ja.
Så da blir det et barnebord og et voksenbord da også, eller hvordan? Sånn som det var med republikanerne i 2016.
Der valgte de vel kanskje feil personer på barnebordet, eller?
Ja, hvem da tenker du på? Oi, Trump? Nei.
Burde ikke Trump sitte på barnebordet?
Men de hadde jo opprykk og nedrykk og sånn. Det var jo det morsomste.
Ja. De gikk på meningsmålingene da.
Stemmer det.
Ja, det kunne vi godt hatt. Vi kunne hatt litt sånn divisjonsindeling. Vi kunne hatt en eliteserie, en første divisjon og en fjerde divisjon.
Ja. Eller dere som er hockeyinteressert, første rekke og andre rekke. Og
ja.
Det kunne vi hatt. Tredje backpar. Backup.
Mm, det er ikke sant.
Ja, da vil jeg foreslå Sanders som backup for Elizabeth Warren.
Det finnes jo en sånn veldig god hockeyvits om Washington, at hvis kongressen hadde vært et hockeylag, så hadde alle spilt høyreving eller venstreving og brukt mer på forsvaret enn resten av ligaen til sammen.
Ja, den er fin. Ja. Nei, men bra. Jeg synes vi fikk en fin start på 2019 her. Sesong 5 er i gang. Vi kommer til å servere mye moro. Men det er vel greit å runde av der, hvis dere ikke har mer på hjertet.
Nei, dette var fint, ja. Altså. Synes det var en god start.
Ja. Bra, takk for at dere hørte på. Vi er korrespondentene, og vi er på Twitter og Facebook og Instagram, og ikke minst her du hører oss på podcast. Takk for følge, vi høres igjen.